știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit, vă invit să urmăriți Lumea religioasă, o emisiune de actualitate și perspective religioase. Toată lumea vrea să știe când vine sfârșitul lumii. Astăzi vă spunem ce declară renumitul medic Miron Bogdan. Omenirea va trece prin evenimente meteo extreme fără precedent, spune raportul Organizației Națiunilor Unite. Iar guvernatorul Floridei dizolvă statutul de autoguvernare al Walt Disney World. Acestea sunt subiectele acestei ediții. Rămâneți cu noi! Miron Bogdan este profesor universitar, medic primar, pneumologie și doctor în științe medicale. A fost invitat la emisiunea Academia de Sănătate de la DC News și a spus: aș sugera tuturor celor care încearcă să ghicească sfârșitul lumii precedat de apocalipsă să renunțe la acest efort atât de dificil, dar efort cu rațiunea umană, și să încerce să se apropie de rațiunea divină. Aceasta, din urmă, are ceva în plus, este o rațiune iubitoare, și atunci cred că viața devine respirabilă. O spun eu, care sunt pneumolog, a spus renumitul medic Miron Bogdan. Comentăm astăzi cu pastorul Valeriu Petrescu, doctor în sociologie. Bine ați revenit la Lumea religioasă.
Bun găsit.
Mi-a făcut plăcere să citesc ceea ce spune domnul doctor, însă există unele lucruri care mi-ar plăcea să le comentez împreună cu dumneavoastră. Pentru că deseori, din studiourile Speranța TV și Radio Vocea Speranței, încercăm să transmitem mesajul că sfârșitul lumii poate fi considerat cu o expresie a iubirii lui Dumnezeu, ceea ce niciodată nu poate fi asimilat cu ușurință, de aceea trebuie explicat. Haideți să vedem mesajul, la ce face referire și cum comenta.
În primul rând, sunt plăcut surprins că o somitate medicală de anvergura domnului doctor este preocupat de cele spirituale. Povestește reporterul care i-a luat un interviu recent că un perete din cabinetul domnii sale e plin de icoane, domnia sa fiind ortodox. Dincolo de apartenența religioasă, faptul că un om de știință recunoaște că există ceva superior rațiunii noastre, și anume rațiunea divină, este un lucru pentru mine normal, dar destul de rar în lumea științifică, unde se pare că ideea că știința e dușmanul declarat al religiei primează.
Iar declarația aș sugera tuturor celor care încearcă să ghicească sfârșitul lumii precedat de apocalipsă să renunțe la acest efort.
Da, pentru că această descifrare a sfârșitului lumii nu aparține lumii noastre, oamenilor, ci aparține rațiunii divine, care, spune medicul, este o rațiune iubitoare. Pentru că Dumnezeu este dragoste. Pentru că rațiunea aceea nu e pur și simplu rațiune, mă rog, argumentație, raționament, ci este dragoste jertfitoare. Și de aceea doar Dumnezeu poate să știe când, cum și de ce sfârșitul lumii va fi așa cum El l-a hotărât.
Apoi El vorbește foarte mult și pe larg despre iubire, despre iubirea semenului, iubirea lui Dumnezeu. Ce ne puteți spune în continuare despre ceea ce ați remarcat la declarațiile pe care le-a făcut?
Vorbește despre iubire din două perspective. Iubirea față de semen, care este datorie creștină și pe care fiecare trebuie să o manifeste și să o exercite în profesia lui. Vorbește din perspectiva medicului, care are de adus vindecare celor cu care vine în contact. Dar vorbește și din perspectiva omului spiritual, a omului preocupat de cele care transcend, care trec dincolo de lumea noastră. Și îmi place foarte mult că atunci când este întrebat, de exemplu, despre rugăciune, poate rugăciunea vindecată, sau despre chestiuni care țin de latura spirituală, el marchează într-un mod subtil, dar foarte tranșant, limitele competenței umane. El spune, sunt specializat, așa nu știu ce, dar există o limită până unde noi oamenii, oamenii de știință, medici și indiferent cine, putem merge. Dincolo de asta, există o realitate pe care noi nu o percepem, nu putem să o studiem și unde Dumnezeu lucrează. Iar rugăciunea a fost întrebat, de exemplu, ce credeți despre vindecarea prin rugăciune? Ce, da, vindecarea prin rugăciune este o realitate, uneori vindecă și trupul, dar în primul rând vindecă sufletul. Asta este o gândire foarte rațională pe de o parte și foarte biblică pe de altă parte și îmi pare bine că în lumea asta românească destul de confuză și de amestecată există astfel de voci.
Bun, toată lumea vrea să știe când vine sfârșitul lumii, iar medicul Miron Bogdan spune, așa cum spuneam, și sugerează să renunțe oamenii să facă acest efort, așa cum spuneați, este până la urmă domeniul lui Dumnezeu. Totuși, spuneam la început de cum să percepem, ce relație este între Dumnezeul iubirii și sfârșitul lumii?
Păi, este o relație foarte clar explicată în Scriptură și reporterul i-a întins un soi de capcană, că asta e rolul gazetarilor. Și i-a servit o interpretare cu cei patru călăreți ai Apocalipsei, că e tema cea mai cunoscută din Apocalipsa, și a zis, bine, după pandemie, uite, avem război, foamete și al patrulea călăreț e moartea. Ce ziceți despre asta? Și îmi place că domnul Miron Bogdan n-a intrat în capcana asta, a spus, stați liniștiți. Nu comentez interpretarea asta și nici altele, pentru că, subliniez, zice domnia sa, aici omul nu știe. Iar Dumnezeu, care a hotărât sfârșitul lumii și îl va aduce după cum consideră el, va face lucrul acesta din iubire. Pentru că, repet, rațiunea lui Dumnezeu este dragoste, ceea ce nu este rațiunea noastră. Așa că vedeți-vă de alte treburi, cu alte cuvinte, nu o spunem cuvintele astea, vedeți-vă de profesie, vedeți-vă de viață și lăsați interpretarea sfârșitului lumii pe seama lui Dumnezeu.
Da, așa cum spuneam, cel mai greu este să percepi acest eveniment viitor ca expresia dragostei lui Dumnezeu. De ce ai nevoie ca să percepi lucrul acesta? La ce nivel trebuie să-L cunoști pe Dumnezeu ca să nu te sperii de sfârșitul lumii? Pentru că multe din subiectele de astăzi ating subiecte care au de-a face cu ideea aceasta a sfârșitului lumii.
Ai nevoie de credință. Adică de acea dare pe mâna lui Dumnezeu. Să ai atâta încredere în El, fiindcă asta e expresia credinței, și să știi că El tot ce face, face bine, frumos, și din dragoste. Nu știu să dovedesc asta, nu știu să pun în formule matematice sau în discurs argumentativ, dar cred că așa este Dumnezeu. Fără credință este imposibil să acceptăm modul în care lucrează Dumnezeu, inclusiv sfârșitul lumii, care multora, care rămân limitați de rațiunea lor proprie, li se pare o chestiune inacceptabilă.
Mergem mai departe. Omenirea va trece prin evenimente meteo extreme, fără precedent, spune raportul Organizației Națiunilor Unite. De ce privește lumea religioasă către astfel de date și mesaje, ce semnificații au pentru oamenii credinței, vă spune pastorul Ovidiu Băluță.
Grupul interguvernamental de experți în evoluția climei trage un semnal de alarmă puternic în ce privește urgența de a limita încălzirea globală. Experții ONU urmează să publice o serie de scenarii în vederea limitării impactului deja devastator al acesteia, informează AFP. Antonio Guterres, secretarul general al ONU, a folosit cuvinte cu impact puternic în ziua deschiderii discuțiilor celor 195 de state membre ale IPPC. Ne îndreptăm cu ochii închiși către catastrofa climatică. Și dacă vom continua la fel, putem spune adio obiectivului de 1,5 grade Celsius. Cel de 2 grade Celsius ar putea fi de asemenea de neatins, a insistat el, referindu-se la obiectivele acordului de la Paris. Prin acordul de la Paris din 2015, țările se angajează să limiteze creșterea temperaturii medii globale semnificativ sub 2 grade Celsius față de nivelurile preindustriale și să vizeze o țintă de plus 1,5 grade Celsius. După mai mult de un secol și jumătate de dezvoltare bazată pe combustibili fosili, planeta s-a încălzit în medie cu circa 1,1 grade Celsius în comparație cu epoca preindustrială. Fenomen care a contribuit la sporirea caniculelor, secetei, furtunilor și inundațiilor devastatoare. Pe măsură ce această cifră se mărește, vom asista la catastrofe naturale fără precedent. În contextul sensibil al războiului din Ucraina, care expune dependența economiilor de combustibili fosili, experții ONU din domeniul climei strigă către lume, încercând să o trezească la această realitate. La câte noi catastrofe trebuie să mai fim martori? Câte rapoarte științifice vor mai fi necesare pentru ca liderii politici să recunoască într-un final că energiile fosile sunt adevărații vinovați pentru suferința umană de pe întreaga planetă, a avertizat Namrata Chaudhary. Aceasta lucrează în cadrul organizației non-guvernamentale 350.org. Tot ea afirmă că reduceri masive ale emisiilor sunt indispensabile pentru a evita cel mai grav scenariu. Experții au subliniat faptul că sunt necesare schimbări majore în toate sectoarele economice. Aceste transformări trebuie puse în practică cât mai repede pentru ca obiectivele acordului de la Paris să fie respectate. 92% dintre cele 165 de țări studiate se preconizează că vor înregistra odată la 2 ani temperaturi extrem de ridicate și vor avea parte de asemenea de efectele implicite ale acestor extreme. Planeta Pământ este ca un pacient care are febră. Experții lumii se alertează. Biblia ne-a spus că așa va fi la timpul sfârșitului. Aceste fenomene se încadrează în profețiile ei. Domnul ne-a spus că atunci când vom vedea aceste lucruri că se întâmplă, să fim treji și să veghem. În timp ce experții sunt alertați, alertat este și Dumnezeu, care vrea ca omenirea să se trezească și să se pregătească pentru a se întâlni cu El.
Pastorul Valeriu Petrescu este aici alături de noi și comentează astăzi la lumea religioasă. Lumea religioasă și încălzirea globală, cum le punem în relație, dar mai ales cum punem în relație iubirea lui Dumnezeu cu efectele care le simțim la fiecare pas, rezultate din încălzirea globală și dezechilibrelor din natură.
Eu sunt foarte circumspect când e vorba de tema asta ecologică, încălzirii globale.
Sunteți circumspect, de ce?
Da, sunt circumspect pentru că încălzirea globală mai ales, dar tot pachetul ecologic, este profund impregnat de politică. Sunt partide ecologice, sunt alianțe internaționale ecologice și este pe cale, dacă nu cumva și devenit, o religie. O religie care încearcă, vorba Scripturii, și ați lăsat frumos, asta e expresia lui Pavel, deoparte, ați pus învățătura voastră și ați lăsat frumos deoparte. Nu, sunt cuvintele Mântuitorului, scuze, în discuția cu fariseii. Ați pus învățătura voastră și ați lăsat deoparte adevărul Scripturii. Ok, dincolo de asta, e o certitudine că folosirea în exces a combustibililor fosili contribuie la încălzirea globală. Cât este asta de real și cât anume cifrele astea sunt dincolo de orice dubiu, e de discutat, fiindcă e multă interpretare în orice raport. Doi la mână, raportul ăsta pare puțin defazat. Tocmai războiul ăsta din Ucraina a întors ochii omenirii înapoi spre combustibilii fosili ca fiind o șansă, s-au prelungit termenele pentru utilizarea cărbunelui, se discută intens despre utilizarea energiei atomice și așa mai departe. Bun. E o certitudine că se întâmplă niște fenomene care sunt nefavorabile vieții omului. Cât anume din fenomenele acestea se poate pune pe seama utilizării combustibililor, că nu vreau să intru în discuție, dar mașinile electrice, când le fabrici, bateriile și toate alea, produc cam acea zonă de poluare, dar asta e altă poveste. Cât anume poate fi pus sigur pe cauza asta și cât anume se datorează altor dereglări pe care nu le cunoaștem și ar trebui studiat global, rămâne de văzut. Ajung la întrebarea dumneavoastră. Apocalipsa vorbește despre o mulțime de lucruri care se vor întâmpla, așa cum Mântuitorul însuși le-a anunțat că vor precede revenirea sa. Are Dumnezeu vreun amestec în încălzirea globală? Hai să fim serioși. E ca și cum aș întreba, are Dumnezeu vreo vină în faptul că primul copil își ucide fratele, Cain îl ucide pe Abel? Hai să fim serioși. Că lucrurile astea trebuie să se întâmple, Dumnezeu a cunoscut mai dinainte și ne-a prevenit, vedeți că vor fi tot felul de catastrofe, inclusiv astea ecologice. Sfârșitul însă nu va fi atunci, mereu revine la leitmotivul acesta, sfârșitul, zice Matei 24, va fi atunci când Evanghelia împărăției va fi propovăduită în întreaga lume. Așadar, ce zice Dumnezeu? Sfârșitul e în mâna mea. Voi, oamenii, indiferent de cum acționați, puteți să înrăutățiți starea voastră, mediul, viața voastră, longevitatea și toate celelalte. Dar voi nu puteți determina când anume va fi sfârșitul lumii. Decizia aceea este în mâna mea. De aceea am spus că sunt sceptic în legătură cu tema asta.
Însă în mintea oamenilor există un scurt circuit, pentru că este imposibil să asimilezi sfârșitul lumii cu dragostea lui Dumnezeu, cu stați liniștiți. Adică oamenii de la momentul sfârșitului lumii și a dragostei lui pun întrebări. Dar dacă Dumnezeu este așa de iubitor, El poate să facă ceva. Ce dacă noi ne batem joc de planetă și iată, avem evenimente meteo și ni se datorează nouă și nu lui Dumnezeu, dar El poate să facă ceva. El e mare și puternic.
Noi ne batem joc și de noi și de Dumnezeu.
De ce să ajungem mereu să vorbim despre Apocalipsa, despre sfârșitul lumii? Nu putem trăi aici într-o pace eternă și un bine comun, la care, iată, politicul lucrează
foarte
mult.
Într-o dolce farniente care ne va duce la moarte. Întrebarea este așa. Vrem să trăim într-o altfel de lume decât cea care este acum, indiferent de cauze și de cine și ce generează. Vrem o altfel de lume? Vrem o lume fără moarte? Vrem o lume fără boală? Vrem o lume fără suferință? Vrem o lume fără excese de-astea climatice? Vrem o lume fără excese interumane? Atunci e nevoie de un sfârșit al lumii. Pentru ca Dumnezeu să aducă la existență, să creeze din nou lumea aia pe care El a proiectat-o și care așa arată, cum spuneam în foarte puține cuvinte. Nu vrem lumea aia, atunci nu vorbim despre sfârșitul lumii, încercăm diverse paliative, mai citim câte un raport, mai se fac niște recomandări, mai se reduce cu 0,00 nu știu cât, nu știu ce.
Sau mergem în Florida și vedem ce știri avem acolo.
Da, și lumea își continuă drumul spre dezastru. Din nefericire.
Haideți să vedem ce se întâmplă în Florida. Guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, a semnat un controversat proiect de lege care dizolvă statutul de autoguvernare al Walt Disney World. În acest stat, bineînțeles, măsura este văzută ca o răzbunare pentru opoziția Disney față de așa numita lege Don't Say Gay, nu spune gay, aceasta ar fi traducerea. Disney este însă cel mai mare angajator privat din Florida, cu aproximativ 80.000 de locuri de muncă. Știe mai multe despre acest subiect pastorul Cristian Dobra, bine ați revenit, bine vă reîntâlnesc pe acest subiect.
Bine v-am regăsit!
Așadar, ce presupune statutul de autoguvernare al Walt Disney World în statul Florida și ce înseamnă, practic, dizolvarea lui?
Trebuie să înțelegem că, în primul rând, nu este o luptă economică, așa cum ar părea, ci una politică pentru putere. Disney are 38 de lobiști în capitala Floridei, ceea ce înseamnă că au o foarte mare influență politică. Ei susțin campaniile electorale ale ambelor partide de fiecare dată când este cazul. Disney are în Florida un parc tematic de 25.000 de acri. Ca să ne facem o idee, este cam cât jumătate din București sau cam cât Oradea de mare. Această regiune are un statut special. Adică taxele impuse de stat și de guvernul central și de statul Florida sunt diferite pentru pentru Disney față de celelalte firme. Asta s-a întâmplat pentru a atrage investiția în locul respectiv. Problema este că cu timpul au acumulat foarte multă putere, spune guvernatorul Floridei. Practic, Disney face ce vrea în Florida. Ei au multe servicii ale lor, finanțate de ei, cum ar fi pompierii, sănătatea, flotă de autobuze, construie șosele, impun taxe și impozite lucrătorilor din Disney și au o foarte mare autonomie. Nu este, e cumva o metaforă să spui că este autoguvernare, nu este de iure, dar de facto este o autoguvernare, nu? Pentru că au un statut diferit de celelalte companii. Problema a apărut odată cu acea lege despre care spuneați, Don't Say Gay, care în realitate nu se numește așa, ci este un nume pe care l-au dat tocmai Disney și militanții LGBT, care spun că este de fapt o lege restrictivă care va marginaliza colectivul gay.
Bun, și cum va fi afectat până la urmă? Va fi afectată compania Disney? Va fi sau nu?
Va fi afectată. Ceea ce încearcă statul Florida să facă este să retragă acest statut special. Ceea ce înseamnă că taxele tuturor celor care compun această lume Disney vor crește cu cel puțin 20%. Asta poate să-i afecteze cumva economic, dar în realitate nu este doar asta. Problema aici, lupta care se dă principală, este pentru putere politică. Pentru că se încearcă să se minimizeze influența lumii Disney asupra lumii politice, asupra candidaților. Imaginați-vă că finanțează cu multe milioane de dolari campaniile electorale ale ambelor partide. Asta înseamnă că guvernatorul care iese, politicianul care va fi numit și pe care tu l-ai sprijinit, practic îl ai în buzunar. Și asta încearcă guvernatorul Floridei să limiteze. Cum va influența? Deocamdată este un război deschis. Disney a declarat război deschis statului Florida și statul Florida companiei Disney.
Cum se va încheia disputa aceasta dintre stat și compania Disney? Pe de o parte avem guvernatorul DeSantis, care este văzut ca un candidat la nominalizarea republicană pentru alegerile prezidențiale din 2024, iar de cealaltă parte se află compania Disney, care, așa cum spuneam, este cel mai mare angajator privat din Florida, cu aproximativ 80.000 de locuri de muncă.
Da, nu numai 80.000 de locuri de muncă, dar în privința taxelor se pare că aportă în jur de 50 de miliarde de dolari pe an beneficiu statului. Acest beneficiu, dacă li se retrage statutul special, va crește pentru stat, dar nu știm exact cum va afecta compania. Acest război, în realitate, este un război pe tema colectivului gay, care a apărut în urma unei legi care restrânge dreptul școlii de a face educație sexuală și, în special, cu privire la identitatea de gen copiilor până în clasa a treia. La început, Disney a stat deoparte pentru că conexiunea cu lumea politică era destul de importantă și nu avea niciun interes să se bage. Dar în urma presiunilor au trebuit să intervină. Și atunci în acest conflict s-au aruncat acuzații, ceea ce a dus la o tensiune între guvernul Floridei și compania Disney. Practic, dacă ne amintim puțin, Disney are aceeași situație ca și cazinourile sau acele rezervații pentru nativi americani, care au multe beneficii fiscale. Nu știm cum va afecta lumea Disney dacă li se retrag aceste beneficii, dar puterea lor economică este extrem de mare. De moment, acțiunile lor au scăzut cu 2 și ceva la sută după anunțarea acestui nou demers. Dar ce se va întâmpla mai departe rămâne de văzut.
Cum privește lumea religioasă un astfel de subiect? Avem voci, comentarii?
Este un subiect important, pentru că nu se tratează doar de politică. Aici vorbim despre copii. Nu? Până la urmă, subiectul în discuție sunt copiii. De aici a pornit tot războiul. Și într-o dezbatere între politicieni aici în Spania, un politician de stânga spunea educația copiilor nu revine părinților, ci statului. Noi trebuie să educăm copiii. Cam asta încearcă să spună și aceste colective gay și Disney, să lase educația copiilor în mâna statului. Statul, în cazul acesta statul Florida, spune nu. Educația copiilor trebuie dată înapoi părinților. Părinții să decidă ce să le spună copiilor, cel puțin până la o anumită vârstă. Legea respectivă mai obligă autoritățile sanitare să informeze părinții dacă copilul are ceva probleme psihologice. Până acum, copilul putea să primească atenție psihologică la școală și părintele să afle la ceva timp după ce s-a întâmplat evenimentul respectiv. Este o situație pentru un părinte, te vezi cu mâinile legate.
Da. Așa este. Mulțumesc foarte mult pentru corespondența de astăzi. Ne vedem și cu alte subiecte în alte emisiuni. Mulțumim mult!
Vă
reamintesc că aici în studio se află pastorul Valeriu Petrescu. Știți ce remarc? Faptul că aceste dispute între comunitățile LGBT, între susținătorii drepturilor comunităților LGBT și unele state sau unele curente conservatoare care se opun, sunt atât de dese încât au ajuns chiar să ne și plictisească și să nu mai vrem să auzim de ele. Și din momentul ăsta cred că devine cumva periculos.
Da. Legea în discuție, nu cea cu suspendarea beneficiilor, ci cea cu educația în școală, este o lege minimalistă. E vorba de copii de până la clasa a treia. Adică minimorum. Înțelegeam să fie scandal dacă pe tot parcursul școlii obligatorii era interzis orice fel de prezentare de tipul acesta. Dar nu e vorba de copii până la clasa a treia, adică 6 plus 3, 9 ani, ceva pe acolo. Bun. Această minoritate este una extrem de agresivă în promovarea, că de apărare nici vorbă, drepturile le au, în promovarea ideologiei lor. Și restul este politică și profit. Da? Guvernatorul a spus, avem o lege care a fost votată de Parlamentul Statului Florida, ne-am dat-o eu, sigur că eu sunt de acord cu ea, e o lege minimală și el păstrează echilibru, că nu vrea să treacă într-o tabără extremă sau în alta, având în vedere și perspectiva să fie candidat la președinție. Voi ce vreți? Vă puneți împotrivă cu totul? Foarte bine. Avem niște resorturi și noi. Beneficiile fiscale pe care vi le-am dat și care au caracter de excepțional, nu sunt regula, vă pot fi retrase. Și atunci să vedem cum stăm fiecare dintre noi.
Măzură însă văzută ca răzbunare.
Da, mă rog, poate fi văzută oricum. Ce face Disney nu este răzbunare împotriva unei legi? Depinde de unde te poziționezi și depinde ce privești. Faptul că ne-am putea plictisi de astfel de subiecte este într-adevăr periculos. Pentru că, în felul acesta, normalitatea ajunge să fie percepută ca normalitate. Când spun anormalitate, mă refer la dreptul părinților de a-și educa copiii. Să facă statul copii și să-i educe, dacă poate. Deocamdată, părinții fac copiii și au dreptul și datoria să-i educe, atât dreptul divin, cât și dreptul legal, social și politic. Până una alta, Constituția spune că părinții au dreptul ăsta, chiar și în Statele Unite, chiar și acolo unde influențele LGBT sunt foarte puternice. Dincolo de asta, e de discutat, e de, mă rog, de controverse, e loc de controverse și așa mai departe. E periculos, însă, să abdicăm de la acest drept fundamental al părinților. E datoria lor și e dreptul lor să-și educe copiii.
Suntem chiar la final de emisiune, însă nu pot să închei fără întrebarea care cumva o pun de fiecare dată la final. Și asta pentru ca să rezumăm, să reținem. Ce reținem din lumea religioasă de astăzi? Astăzi, prin știrile pe care le-am comentat.
Reținem că sfârșitul lumii e foarte aproape. Dacă n-ar fi așa, oamenii n-ar fi preocupați dintr-o perspectivă sau alta. Nici somități medicale, cum a fost cazul medicului menționat, nici dintr-o altă perspectivă, nici bătălia asta cu privire la mintea copiilor n-ar fi atât de acerbă dacă sfârșitul lumii n-ar fi aproape. Pe de altă parte, noi oamenii nu avem capacitatea să înțelegem și departe de noi de a avea capacitatea de a decide când și cum să fie sfârșitul lumii. Singura atitudine rațională este să avem încredere în Dumnezeu, adică să credem că El știe și că tot ce știe și face, face din iubire.
Mulțumesc mult pentru că astăzi ați fost aici. Ne vedem și cu alte emisiuni, cu alte știri. Vă aștept și cu altă ocazie. Aici se încheie Lumea Religioasă azi. Eu sunt Beatrice Lospa. Vă mulțumim pentru că ne-ați urmărit. Vă dorim numai bine.